Vader, U is genoeg. Vader, U is die rede hoekom ons hier is vanavond. En Vader, alles gaan oor U. Ons levens, alles wat ons doen, alles wat ons gee, alles wat ons dink, daarmee wil ons U naam groot maak. Vader, ons gee die diens in U hande. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goeienaand, ek dink nie, ek het vir meester van U hallo gesê nie. Het is regtig lekker om hier te wees vanavond, om vanavond te praat oor die vervolgde kerk, is nie altyd 'n lekker onderwerp om oor te praat nie. Maar so terwyl ons gestaan in worship het, kyk ek so na die skoene, en toe dink ek aan 'n klomp jare terug, is ek daar in een van die nag is ons op pad na kerk toe, in die agterstrate van Saigon, daar in Vietnam. Na een van die ondergrondse kerke wat ons gaan besoek, en ek is veronderstel om die boodskap te bring in die kerk, en ek het op 'n klein motorfietsie gery, saam met 'n klein oukie, met die groot lyf van my op die motorfiets plat gesit, is ons daar in die agterstrate in, en hy het my afgelaai daar in die donkerte, ek het nie idee waar ek is nie, en hy wys net vir my, gaan hier in, en hy is weg met die motorfiets, en ek het nie idee waar ek is nie, ek is in die gebouwkie in, en dit is eindelijk een fabriek, en die agterstrate daar is donker, ek is bietjie bang, en ek is in die gebouw en ek sien 'n klompie skoene lê, amper soos hierdie skoene wat hier staan, en ek weet nie waar is die mense nie, en op 'n oomblik, so rukkie daarna, jy gaan die dak oop, en die lyk in die dak oop, en die pastoor sak die leertjie uit die dak uit, en hy wys my, ek moet opklim, en toe ek binnen die dak kom, binnen die plafond, toe is die kerk besig om te worship, so die kerk, die gemeente sit bo in die plafond, in die geheim in worship, daar kom nie een klank uit nie, hulle sit en hulle mimiek die woorde, en hulle klap, en hulle sing, en het lyk of het lekker is, en hulle ons klap, maar daar kom nie een geluid uit nie, want hulle kan gevang word daarvoor, hulle kan in die moeilikheid kom daarvoor, die pastoor kan in die tronk opeindig, vir dit, en nou toe ek die skoene sien, toe dink ek maar net weer in daai kerk, net so vinnig oor geopende deure, ek gaan nie lang praat oor geopende deure nie, ek wil net sê, ons dien die vervolgde kerk nou al bietjie meer as 60 jaar, en kort wat ons doen is, ons gaan soek die kerk waar hulle is, in die geslote land waar hulle is, en ons rus die kerk toe om die werk te kan doen. Ons stuur nie sendelinge uit nie, ons gaan evangeliseer nie, ons plant nie kerke nie, en dan sê die ouens, kan ons sendingorganisasie wees. Sê ja, wat ons gaan doen is, ons gaan rus die kerk toe om die werk te kan doen, deur Bybels in te smokkel, deur ouens op te lei en dies meer. En ons baie van u in hierdie gemeente wat ook betrokke is by geopende deure al baie jare lank, en ek wil vir u sê baie dankie. Dankie vir die gebede en dankie vir baie van u se bydraes ook. Ek wil sommer begin met 'n getuienis van een van my kollegas, 'n klomp jare terug is hy daar in Noord-Afrika, hulle was veronderstel om Bybels te gaan aflewer by een van die dorpies. Hulle sou in die woestyn uit sou hulle ry en hulle sou met hierdie ouens ontmoet het daar, een van die ondergrondse kerk ouens, en hulle sou die Bybels vir die persone oorhandig het. En dit is die eerste keer wat hierdie ou saam met een van sy kollegas, een van die nuwe kollegas, hierdie Bybels moet gaan aflewer in hierdie plek waar dit eintlik onwettig is om dit te doen. En hulle kom in die woestyn gery en toe hulle naby die dorpie kom waar hulle moet ingaan, toe sien hulle daar 'n polisieblokkade en die ouens besef nee, waar hier's groot moeilikheid. Hulle is besig om die ouens se karre deur te soek en die Bybels is gepak agter in die kar en die ouens is bang en hulle bid en hulle wag en wag dat die ouens moet oppak en niks gebeur nie. En die twee bid toe weer daaroor en hulle sê nee, maar kom ons gaan na die volgende dorp toe en ons gaan lewer dit daar af. Min weet hulle weet nie aan wie moet hulle die Bybels oorhandig as hulle daar kom nie, want daar is niks beplan nie. Maar in elk geval, hulle ry na die dorp toe, en daar is dieselfde ding, die polisie het 'n padblokkade, en die ouens kan nie in die dorp inkom nie. En hulle staan buite in die woestyn, hulle wag dat die ouens oppak, maar die ouens pak nie op nie. En hulle besluit toe daai aand, hulle gaan maar in die kar slaap, en dan gaan hulle vroeg die volgende oggend, as hierdie manne nog slaap, as die polisie nog slaap, dan gaan hulle in en dan gaan hulle die Bybels invat. En hulle het geslaap in die kar, en vroeg die volgende oggend is hulle wakker, hulle het gebid. En hulle is wakker en hulle kyk so na die dorpie toe en so van die dorpie af, dis 'n hele paar kilometer van waar hulle staan in die woestyn, meen daar is niks agter hulle nie, is net sand. Kom hierdie ou aangestap, 'n Arabier, kom aangestap na hulle toe, reguit na hulle toe, meen daar is niemand anders daar nie, so hy is op pad na hulle toe. En toe hy so eentjie van die voertuig af is, begin die ou redelijk agressief lyk, en hy vra vir hulle, waar was julle? Waar was julle? En hierdie ouens kyk vir mekaar en sê, maar ons ken hierdie man nie, waarvan praat die ou? En die ou raak redelijk agressief en hy vra vir hulle, where were you? Where were you? En hy raak opgewonde toe hy naby kom en hy skreef vir hulle, have you got the book? Have you got the book? En hier ons besef, hy praat heel moeilik van die Bybel, en die ene waard loop om, achter om die kar, om een van die Arabiese Bybels te kry, ruk die Bybel uit, en hy geef vir die ou die Bybel, en die volgende oomblik, kyk hier die ou die Bybel, en sy oë skiet vol traan, en hy soen die Bybel, druk het in sy bors vas, en hy slaan op sy knieë in die stof neer, en sy gesig in die stof, en hy loof God, vir die boek wat hy gekry het. My collega's praat na die tyd met hom, en hulle vraag, hoe het hy geweet hulle gaan daar wees, hoe het hy geweet hulle gaan die Bybel hê? Toe sê hy het 'n droom gehad. Hy het 'n droom gehad dat daar twee manne met 'n voertuig uit die woestyn uit gaan kom en hulle gaan die boek bring. Die boek van die lewe. Jo, en hierdie ouens is verwonder daaroor en hulle vra hom, wanneer het hy gedroom? Het hy gisteraan die droom gehad? Toe skiet die ou se oë weer eens vol trane en hy sê, ek het die droom 20 jaar terug gehad. Skies. Hy sê, vir 20 jaar, elke oggend, staan ek en ek kyk, en ek wag vir die mense wat God gaan stuur. En jy het gekom. Hulle was daar met 'n doel. Hulle was daar met 'n spesifieke doel die dag, om iets te gaan doen, en God het op 'n hele ander manier gebruik. En dis waaroor ek vanavond wil praat net so vinnig, en ek gaan net 'n paar verse uit Filippense 1 uitlees, en dan gaan ek praat oor verskillende sendlinge, en eintlik vanavond wil ek vir julle sê, enige iemand kan 'n sendeling wees, maar ek gaan die vervolgde kerk gebruik om 'n paar dinge toe te lig vir u. Ek gaan van Filippense 1, net vers 27 tot vers 30 lees. Dis Paulus wat hier skryf, hy sê, hoofsaak is dat julle leefstyl moet pas by die goeie nuus van Christus. So sal ek dan hoor dat julle met een gees vasstaan en soos 'n span eendragtig saamveg vir ons geloof in die evangelie. Ek sal hoor dat teenstanders julle glad nie afskrik nie. Vir hulle is dit 'n bewys dat hulle verlore gaan, maar vir julle is dit 'n bewys dat God self julle red. Aan julle is immers die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle voer dieselfde stryd wat julle moet my vroeër sien stry het. En soos julle gehoor het, duur my stryd nog steeds voort. Ek gaan nie veel hieroor sê nie, maar ek gaan 'n klompie getuienisse met u deel vanaand. 'n Getuienis is ook een van my kollegas wat so ek in verlede jaar het hy een van die vlugtelingkampe in Hida, dis in Suid-Sudan besoek. En dis 'n klompie vlugtelinge, 'n klomp van hulle kom uit Darfur uit en geslote gebiede, moslimgebiede, en hierdie ouens is almal daar in daai kamp. En ons praat van omtrent so 35 na 60.000 verhange wat sy kampie is, 60.000 mense wat gevlug het. En hy gaan saam met 'n span van Engeland, en in die span wat hy daar het, is ouens wat gaan bemoedig en ouens wat gaan hoor hoe kan hulle help en dies meer. En in die groep is daar ou van Engeland, hy's 'n prokureur. En my kollega sê op 'n stadium die Saterdagmiddag sit hulle daar onder die een of twee boompies wat daar is verskriklik warm, en hierdie ouens sit in die son en hulle sit daar en hulle gesels maar net 'n bietjie daar op 'n paar stoeltjies en so aan, en hier kom een van die ouens daar uit die kamp aangestap. Hy's so 'n bietjie krippel en die ouetjie kan geen woord Engels praat nie, maar hy kom aangestap en hy's verskriklik vuil. En ja, die ou lyk nie goed nie. Hierdie is nie 'n foto van hom nie, dis sommer 'n foto van 'n Sudanees wat ek opgesit het. In elk geval, hy kom sit langs hierdie Britse prokureur, hierdie grand ou uit Londen uit, kom sit hy langs hierdie ou, en my kollega sê, hy sit en kyk vir hulle, soos wat hulle praat, en hierdie ou praat, en dan praat die Engelsman weer, en dan praat hierdie ou, en hand het hy sy arm om die ou se nek, en hulle praat, en so ruk later staan hy op, en hy groet, en hy waai, en daar gaat hy. En so rukkie later staan hulle gesels, en my kollega sê vir die Engelsman, sê hy vir hom, when I looked at you, It feels like I saw Jesus. Hy sê, dit lyk asof hy Jesus gesien het toe hy na hierdie man gekyk het uit Londen uit. En hy glimlag verlee en hy sê vir hom, hierdie verkeerde persoon is Jesus gesien. Hierdie verkeerde persoon gesien, en dan dink ek aan die quote wat hier so op is van moeder Teresa wat sê, the highest form of worship is to find the least among you and treat them like Jesus. Broers en susters, dis die begin van om 'n liefde, 'n lewe te leef, om 'n verskil te maak, hier in Pretoria, waar ook al jy gaan, is juist dit. Die volgende seentjie wil ek die getuienis deel, Joseph, dat is so klomp jare terug, het Joseph is ook in Sudan, ek praat baie uit Sudan uit, want ek het 'n ruk gewerk in Sudan, in Somalië, in die plekke, en ek wil graag sy getuienis deel, is klein sienkie, 12 jaar oud op die stadium, en ja, daar sit hy by sy dorpie, en die hut achter, en al wat hulle gedoen het, is hulle beeste gehad, en hy die beeste opgepas. Elke sondag is hy onder andere by die beeste, en sy neefie, het Jesus geken, en sy neefie sê vir hom, hy moet saam sonnaskool toe kom, en hy sê nie, hy kan nie, want hy moet die beeste oppas, en sê nie, maar kom ons bid dat die beeste hier bly, en dan gaan jy saam met my sonnaskool toe, en daar bid die 2 12-jarige oukies, en hulle bid dat die beeste daar bly, en hulle gaan sonnaskool toe, en toe hulle terugkom, is die beeste nog steeds daar. En so gaan hy nou maar elke sondag, gaan hulle sonnaskool toe, bid dat die beeste daar bly, en nie een beest raak weg nie. En hy word 'n Christen, en hy volg Jesus, en dis weke en weke gaan verby, en toe een dag toe hulle terugkom, toe staan sy pa en sy oom vir hom en wag. En sy pa sê hom, ek weet waar gaan julle heen. Ons het ook gehoor van hierdie Jesus, en ons het gehoor dat hierdie Jesus gesterf het. Hulle sê vir julle sondes, en hy het gesterf aan 'n kruis. En dit lyk vir my, as jy elke sondag sonnaskool toe gaan, wil jy hierdie Jesus volg. Wil jy hierdie Jesus volg, soos wat hy vir jou gedoen het, wil jy graag vir hom doen. Jy kan daar ook nie mooi sien nie, maar hulle klein Joseph gevat, en op aan 'n boom vasgespijker. Daar was van die gaten in sy bene, waar sy pa aan 'n boom vasgespijker het, wat hy gesê het, as jy Jesus wil volg, sal jy leef soos wat Jesus geleef het, dan gaan jy die selle deurgaan. Om nie net vir hom te leef nie, maar ook vir hom te lei. Joseph volg Jesus vandag nog steeds. Joseph is nog steeds saam met Jesus, saam met sy vriende, en dan wil ek die volgende quote wil ek vir u gee. Don't be trouble, use it. Take whatever happens, justice and injustice, pleasure and pain, commitment and criticism. Take it up into the purpose of your life and make something out of it. Turn it into a testimony. Liewe vriende, as ons deur 'n moeilike tyd gaan in ons lewe, as ons sukkel met iets, of ons voel dat Jesus nie meer daar is nie, hy het my gelos, of wat ook al die geval is, en die tye wat juist die slegte tye in jou lewe is, is die tye wat God gaan gebruik om 'n getuienis vir hom en sy goedheid te wees. As ons kyk na Joseph, as ons kyk na van hierdie mense, wat ek vanaand oor gaan praat, is hulle lewens 'n getuienis vir dit wat Jesus doen, want maak nie saak wat gebeur nie, God is nog steeds in beheer. God is in beheer, maak nie saak of jy vervolg word, en die moeilikheid is, jou geld verloor het, of wat ook al die geval is nie. Ek wil nog 'n storie deel van 'n Joseph. Dis ook nie sy foto nie, ek het nie 'n foto van hierdie Joseph nie. Hierdie jong man het tot bekering gekom, en hy gaan terug na die village toe waar hy bly, en hy wil die evangelie deel met hierdie ouens, met sy familie eintlik, en hy kom in die village. Hy ken nie veel van die Bybel nie, hy weet wat Jesus gedoen het vir hom, en hy wil graag hierdie wonderlike getuienis met sy vriende en sy familie deel. En terwyl hy begin praat van hierdie dinge, en van Jesus praat, het spring hierdie ouens op hom en hy begin hom slaan. En hulle slaan hom bewusteloos, en hulle smyt hom buitekant die dorp uit. En nou Joseph word wakker uit 'n koma uit, so ruk later, en hy besef, joh, ek het 'n groot fout begaan. Ek het seker die storie verkeerd vertel. Hierdie ouens verstaan nie die storie nie, wag, en daar sit hy in sy onkunde, sit hy en hy bid en hy vra die Here, vertel die storie oor. Ek het die storie verkeerd vertel, ek het 'n fout gemaak. Here, stuur my weer, ek wil weer die storie vir hulle vertel, maar laat ek het die regte storie vertel hierdie keer, want hulle moet my nie weerslaan nie. En daar strompel die ou terug na die dorpie toe. En hy begin die getuienis van Jesus vertel, en dieselfde gebeur. Die ouens takel om hulle slaat om bewusteloos, en hulle smyt om buite die dorp vir dood. En die tweede keer word hy wakker. En hy bid en hy sê, Here, ek verstaan nie hierdie storie so mooi nie. Wys my, wat moet ek doen? Hoe moet ek hierdie storie vertel? Want dit is 'n wonderlike storie. Lyk my, ek doen iets verkeerd. En so stuur Jesus hom terug na dieselfde dorp toe. En hulle doen precies dieselfde. En die vierde keer word hy uitgegooi. En hy gaan terug. En die vierde keer, terwyl hy die storie vertel, storm hierdie ouens op hom af, en vir al die vrouens, en vrouens wat hom ken, en van die jong vrouens, takel hom eerst, en hulle begin hom slaan, en terwyl hy op die grond lê, net voor hy bewusteloos raak, vertel Joseph, dat die vrouens om hom gestaan het, hulle het hom geskop en geslaan, en terwyl die vrouens om hom gestaan het, terwyl hulle dit doen, toe sien hy dat party van hulle begin huil, daar's trane in hulle oë, en toe is hy bewusteloos. En ure later, toe word hy wakker, en toe sien hy hierdie selfe vrouens wat langs hom gestaan het, wat hom geslaan het en hom aangerand het, is besig om sy wonde te versorg. En toe het hulle gesê dat, as jy 4 keer dit moet doen, jou lewe, bereid is om jou lewe te gee vir dit wat jy glo, moet daar iets in wees. En hy sê, vertel ons die story. En hy die story weer vertel, so onder die versorging, en Joseph se hele dorpie, die hele village het tot bekering gekom. Omdat hy aangehou het. Die story was reg die eerste keer. Maar hy moes ook net hierdie gedeelte onthou het, en besef het wat hy nie geweet het nie. Vers 29 wat sê aan, julle is immers die voorreg gegee om Christus te dien. Nie alleen deur om te glo nie, maar ook deur vir hom te lei. Want in hierdie geval het Joseph se lyding gemaak dat die ouens tot bekering gekom het. Hulle sien daar is iets, as ek bereid is om my lewe te gee. Ek gesels met een van my Egiptiese vriende, hy sê, as jy nie bereid is om te sterf vir dit wat jy glo nie, glo jy niks nie. Vriende, is ons bereid om te sterf vir dit wat ons glo? Die moslim met die bom om sy lyf, glo dat hy in die paradys gaan opeindig. Dis hoekom hy dit doen. Is ek bereid om te sterf vir dit wat ek glo? Soos hierdie ouens. Ek wil graag hierdie getuienis deel. Jong man saam met my is Bessem, dis juist die ou wat net nou die aanhaling gegee het. Ek het die voorreg gehad om 'n klompie jare betrokke te wees by YWAM se Discipleship Training School in Egipte, wat ons van die jong mense uitstuur in die Midde-Ooste in. En die tema van hierdie spesifieke skool, daai jaar, wat omtrent 2 weke wat ons daar is, was the glory of God. Dit het net gegaan oor die eer van God. En vriende, ons is daar vir 2 weke om hierdie jong mense tussen die ouderdom van 19 en 26 voor te berei op martelaarskap. Dit is ons uitsluitlike doel, is om hulle te gaan voorberei dat jy heel moontlik gaan sterf vir Jesus as jy in die Midde-Ooste gaan werk. Want as jy bereid is om in die Midde-Ooste te werk in Irak op daai stadium terwyl die oorlog aan die gang was en die strate te loop en Jesus te deel, moet jy bereid wees om te sterf vir dit wat jy glo. En dit was 'n moeilike onderwerp om vir 2 weke aanhoudend oor te praat, van die oggend tot die aand. In die aand bid jy saam met die ouens, en hulle wonder ook maar, hulle twyfel ook maar. Ek weet nie of van u dalk die boek gelees van John Piper, op pad soontoe, lees ek in die boek, Better to lose your life than to waste it. Dit was die deel wat ons met hulle oor gepraat het, Better to lose your life than to waste it. En ek wil die story verder vertel wat gebeur het. Ons het aangegaan met die opleiding en die dag voor ons het hulle uitstuur voor hulle in die veld in gaan, Bessem met 'n groep gevat na die Nuba Mountains toe. In Sudan waar die oorlog nog aan die gang was, het hy 'n groepie jong mense gevat, die leiding geneem en hulle soontoe gevat. En hy het gegaan die dag toe hulle almal uitloop, toe sê hulle skud ons hand, kyk ons in die oë en sê vir ons, Jesus Christus, ek is bereid om vir u te sterf, want dis wat u vir my gedoen het. En so het elkeen dit gedoen, ons hand geskud en uitgeloop. En so 2 weke later, die vrydagoggend omtrent 3 uur, kry ek 'n SMS uit Nuba Mountains van Bessem. Al wat die boodskap lees, sê net, please pray for us, we're in trouble. Ons het opgestaan, ons het vir hulle gebid, en so drie ure later, kry ek nog 'n boodskap wat sê, 3 killed, 2 wounded, please pray for us. Vriende, toe word die teorie, word dit werklikheid. Ons het nie regtig die ouens gaan voorberei om dood te gaan nie. Dit was teorie wat ons oor gepraat het. En ewe skielik het dit die waarheid geword. Dit het bewaarheid geword. En wat het gebeur? En ek wil graag dit deel, want hierdie getuienis van Bessem en dit wat gebeur het, het my lewe verander. Hierdie jong mense het op hierdie oop trok gery wat hulle die Jesusfilm laat nagewys het en hulle teruggery na die dorpie waar hulle gebly het deur 'n ekstreme moslim gebied. Hulle is in 'n lokval gelei, hulle het op die trok geskiet en hulle het van die ouens raak geskiet. 2 van die ouens is op slag dood, 2 is gewond en 1 ou Michael is Bessem se beste vriend is 2 skote in die bors met 'n AK-47 geskiet. Hy het op Bessem se skoot gelê, hy was nie op slag dood nie. Stel jouself voor op hierdie trok in die donker, ou het nie idee nie met hierdie jong mense, dis chaos. Ouens skree, hulle is hysteries en as dooies en gewondes, stel jouself voor. En een van die jong mense spring op in hierdie trok en hy sê vir die ouens, bly stil, bly stil. En toe hulle almal stil is en rustig is, sê hy vir hulle, onthou julle wat ons nou die dag gesê het. Ons is bereid om te sterf vir Jesus as het moet, want dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Hy sê, dit gaan hier oor the glory of God, kom ons worship. En hulle het op hierdie ooptrok in die donker op pad na die hospitaal toe, het hulle geworship in God geloof, tussen die dooies en die gewondes. Stel jyself voor. En so paar weke terug het ek weer vir Bassem gesien, en toe het hy my, hierdie deel met my gedeel wat ek nooit geweet het nie. Bassem was getrouwd op daai stadium met 'n Hollandse vrou, nog steeds, en sy eerste kind was op pad gewees, sy was in Kairo gewees, en hy sê, hy sit daar met Michael wat op sy skoot lê, en hy sê vir die Here, ek is klaar. Ek is klaar met hierdie sending dinge. Ek wil huis toe gaan, ek wil by my vrou wees, ek is 'n toergids, laat ek gaan doen wat ek moet doen. Ek is klaar met hierdie dinge. Here, ek gee op. En hierdie ou is op pad uit, en hy sê, daar praat die Here deur die gees met hom, en hy sê, en die Here sê vir hom, lê dit in sy hart, take revenge, neem wraak. Jo, dis nogal iets wat hy wil hoor in daai tipe situasie. Hy sê, jo, hy vra vir die Here, hoe sal hy dit doen? En die Here sê vir hom, kom terug na die mense wat jou vriende vermoor het, en kom bly hier so en deel my liefde met hulle. Vriende Bassem en sy vrou en sy kind het teruggegaan sin toe en gaan bly tussen die mense wat hulle vriende vermoor het, om Jesus se liefde te deel. Dis baie keer hoe ons Christene gevra word om vergelding te neem, take revenge, soos Jesus. Dis meer radikaal om lief te hê as om te haat. Om iemand lief te hê wat jou wou doodmaak, iemand lief te hê wat jou kar gehijack het, wat jou familielid geskiet het of ingebreek het by jou huis, dis baie moeiliker om daai persoon lief te hê as om wraak te neem. Dis die Bybelse manier wat ons moet volg. Bassem sê dat Michael op sy skoot gelê het en net voor hulle by die hospitaal gekom het, het Michael gesterf. Maar Michael het die volgende gesê net voor hy gesterf het. Al wat hy het gesê, please tell my father that I died for the glory of God. Toe sy dood. Die 2 weke se opleiding het gegaan oor the glory of God. Ons lewens, liewe vriende, gaan oor the glory of God. So ek net nou gebid het, ons is hier vanaand oor the glory of God. Is môre by die werk oor the glory of God, of by die skool of waar ook al jy is, en wat die situasie is, goed of sleg, is daar for the glory of God. As ons dit besef, dan besef ons ons doel in die lewe. Dit gaan nie oor my goed nie, dit gaan oor God. As ons kyk na die vervolgde kerk, kyk na hierdie dinge, dan gaan dit oor God. Dit gaan nie oor die vervolgde kerk of geopende deure nie. Dit gaan oor wat kan ons leer by God se kinders. Ek het al met 'n paar van die ene gemeente hierdie getuienis gedeel, maar ek wil net een deeltjie uithaal, dis 'n broer wat ek mee saamgewerk het in Khartoum in Sudan, 'n predikant wat gearresteer is en vir 58 dae gemartel is deur die veiligheidspolisie. Twee dae na hy vrygelaat is, het ek met hom gesit en hy het gedeel wat gebeur het in die tronk en wat hulle gedoen het met hom. En 'n paar dinge wat hy daar gesê het, het my nogals laat dink. Een van die dinge wat hy gesê het terwyl hy gemartel is en terwyl dinge met hom gebeur het, sê hy, the more we ask of God, the more God will ask of you. Dit is nogal 'n challenge. Ek weet nie van u nie, maar ek vra baie. Hoe meer ek van God gaan vra, hoe meer gaan God van my vra, om die antwoord op jou eie gebed te wees. En so rukkie terug het ek weer daaroor nagedink wat die Here met my gepraat het, toe ek verby, een nag verby 'n boemelaar gery het terwyl dit gereën het. En toe dink ek aan dieselfde ding en ek bid vir die boemelaar. En ek het lekker verby gery, want dit was lekker koud, op pad huis toe, my kombersies uithaal. En die Here sê vir my, so hoekom bid jy vir hom? Doen jy dit self? Vriende, die dinge wat ek kan doen, kan ek doen. Dit is tyd dat ons ophou om vir God die dinge te vra wat ek self kan doen. Dit is tyd dat ons God dinge vra wat ek nie kan doen nie. Here, help hierdie boemelaar. Here, stuur iemand met 'n kombersie vir die man, of 'n ou broodjie. En dan gaan die Here dalk vir jouself sê, so hoekom is jy hier? Dit is tyd dat ons doen. En die dinge van God vra wat ons nie kan doen nie. Want broers en susters, dit gaan God se naam groot maak. is een van die dinge wat Bashir gesê het toe hy in die tronk was, of nadat hy uitgekom het. En die ander ding wat ek weer wil afsluit, is dat hy sê, maybe my face looks better now. Hier staan die man met afgebreekte tande en sny in sy gesig, en hy sê, maybe my face looks better now after the torture. En ons weet nie, moet ons lach, is dit 'n grap, of wat ook al die geval is, hier staan die man in glimlach. En hy sê, maybe my face looks better now, because now you can see Jesus in me. Vriende, hoe lyk ons, as ek deur 'n moeilike tyd in my lewe gaan? Wat se getuienis is ek vir die mense daar buite, want dit is juist wanneer die wêreld kyk, hoe tree ons op? Ons sal sendelinge wees, nie noodwendig uitgestuur deur 'n kerk en sê, jy is die sendeling nie, ons almal is gestuur. Dit is juist in daai tyd wat ek 'n getuienis is. As die mense Jesus in my gesig kan sien as ek deur 'n moeilike tyd gaan. As ek siek is, as ek finansieel in die moeilikheid is, of wat ook al die geval is. Dan gaan God van ons vra, kan hulle my en jou sien of sien hulle vanmorgen in my geval? Die volgende foto is nie 'n mooi foto nie, of twee foto's van 'n jong broer wat ek mee saamgewerk het in Sudan ook. Hy is gearresteer deur die veiligheidspolisie, 'n jong Christen, omtrent 2 weke 'n Christen. Hy ken nie die storie van wat Jesus gedoen het, hy weet nie veel nie, hy was in 'n ondergrondse kerk, miskien 1 keer in sy lewe gewees, hy weet niks van die Bybel nie. Net om 'n idee te gee, wat beteken niks weet van die Bybel nie. So, ruk terug het ek opleiding in Bhutan gegee, een van die nuutste kerke, dit is net daar langs Nepal. En ek het met kerkleiers gepraat, en ek praat oor David en Goliath, ek wil 'n voorbeeld gebruik, en die steek hem van die kerkleier sy hand op en sê, wie is dit? Nog nooit daarvan gehoor nie. Hierdie jong man het ook nog nooit van so iets gehoor nie. Al wat hy weet is dat Jesus sy lewe vir hom gegee het en hy is bereid om sy lewe te gee. Hy word gearresteer en hy word gemartel. Hy word vir bietjie meer se week aangehou en kookwater oor hom uitgegooi. Skus ek wys hierdie foto's, maar dis ouens wat ek mee saamgewerk het, dis my vriende hierdie. Maar daar's 'n wonderlike getuienis aan hierdie goed. Dis hoekom ek dit wys, nie om u te skok nie. Hulle het kookwater oor hom uitgegooi vir meer as 'n week lank. Al wat hulle van hom gevra het, kom terug na Islam toe. En hy was nie bereid om dit te doen nie. Liewe vriende, hoe is iemand bereid om sterk te staan vir hierdie nuwe geloof, wat hy eintlik niks van weet nie? Dieselfde gees wat in u is, dieselfde gees wat in Jesus is, die Heilige Gees is in hom ook. Hy ken nie al die stories in die Bybel nie. Maar dieselfde gees is in hom, God is in hom. En ons vra vir ons baie keer die vraag, want baie keer as ek klaar gepraat het, vra mense vir my, ek wonder, as hierdie goed met my gebeur, wat gaan ek doen? Gaan ek God verloon of wat gaan ek doen? Dan sal 'n maklike antwoord, maar dis eintlik 'n moeilike antwoord, wat 'n ou sê, as jy nie nou Jesus leef nie, gaan jy dit nie dan doen nie. Leef Jesus nou, en jy sal gereed wees. Wat ook al gebeur, wanneer dit gebeur. Hulle kon niks met hierdie jong man reg gekry het nie. Hy was nie bereid om God te verloon nie. En hulle het hom in 'n voertuig gesit, en uit die bewegende voertuig het hulle hom in die straat gegooi. En dis waar ons hom gekry het. Die jong man was 'n ingenieurstudent gewees in sy 2de jaar, en hy het besluit om dit op te gee. Ons het hom gevat na 'n ander plek toe om veloorplantings te kry, en die pad met hom geloop, en geestelike pa saamgevat, en dies meer. En die jong man is seker op hierdie stadium besig om te studeer as 'n predikant. Met die littekens van Jesus. Die littekens wat Paulus hier in vers 29 van praat, dat ons nie net, dat dit nie net 'n voorreg is om deur al die goeie goeders te gaan nie, maar dat ook 'n voorreg is om vir Jesus te lei en sterk te staan. Ek wil afsluit met 'n story uit Indonesië, dis 'n hele klompie jare terug, maar hierdie het my nogal aangegryp, ek het na die video gesit en kyk, klompie jare terug, nadat die jihadvegters een van die kerke aangeval het, hulle het op Ambon eiland, het hulle meer as, op daai stadium meer as 800 kerke afgebrand. Christene aangeval en baie van die kerke het hulle afgeblok, en as die Christene in die kerk besig is met worship, dan blok hulle die deure en hulle steek die kerk aan die brand, en dan vernietig hulle die hele kerk, saam met die mense in die kerk. En die dag het ek na 'n video gekyk, wat een van my collega's teruggebring het, en die kerk was besig om te brand, die foto wat jy daar sien van die kerk wat brand. En so in die voorgrond het die Christene van die gemeente gestaan van hulle, terwyl hulle kerk besig was om af te brand. En jy hoor net, hulle sing in Indonesies, maar jy ken die lied, Jesus, my God, nader by u. En hier staan die ouens en hulle sing dit terwyl hulle kerk afbrand. En ons praat met een van die ouens daar. Hy sê, hulle is in die kerk gewees die nag en hulle het geworship en in die moslims, die jihadvechters het gekom om die kerk af te brand die nag en die deure te blok en die ouens in die kerk uit te brand, saam met die kerk. En toe die moslims naderkom, toe is die kerk omsingel deur 'n klomp mense. Dis nie engele nie. En hulle is omsingel deur 'n klomp mense, dis 'n klomp moslims, as die kerk omsingel en hulle hou so hande so, elmbo so ingehaak. En die klomp ouens kom aan en sê, maar gee pad, dat ons die kerk gaan brand, kom saam met ons, hier's fakkels, hier's wat ook al, en die ouens sê, ons is nie bereid om julle deur te laat vanavond nie. Ons gaan julle nie deur laat nie, julle gaan nie vanavond die kerk afbrand nie, en die ouens sê, wat is julle probleem? En uiteindelik moes hulle opgee en hulle moes gaan. En een van die ouens kom terug en hy vra hierdie ouens wat gekeer het hulle die kerk afbrand, wat ook moslims is, en sê, maar hoekom, wat is julle story? En die ouens sê, as julle hierdie kerk vandag afbrand, het ons nie môre kos om te eet nie. Wat 'n getuienis. En dan wil ek die vraag vra, afsluit met hierdie, ek het sommer dit van die internet af vervat, hier is voor een kerk in Amerika, have trouble sleeping, we have sermons, come here one. En die ouens is duidelik in die kerk, waar hulle sit en slaap. Ek wil vanavond die vraag by jy los, kom ons gestel, kerk sonder mure, die laaste siel in die kerk is vanavond hier, as allemaal kan inpas. En julle familie is allemaal hier so, vriende is hier so, en allemaal is in die kerk vanavond. En dit wat hier so gebeur met die kerke, gebeur vanavond hier. Die kerk word toegemaak en allemaal sterf vanavond in hierdie kerk. Allemaal van ons. Daar wil ek vanavond vir die vraag vraag, jy hoef nie antwoord te gee nie, dink maar net, jy hoef nie hand op te steek nie. Ek wil die vraag vraag, ek praat nie van by die werk, ou wat die werk moet doen of so nie, ek praat van die ou daar buiten, die ou daar in 'n ander land, die boemelaar, of wat ook al, wil ek vanavond vir jy vraag, as jy vanavond sou sterf, wie gaan die môre mis? As hierdie gemeente vanavond, elkeen moet sterf, wie gaan hierdie gemeente mis? Wie gaan jou mis? En ek dink hier is party van jy wat hier sit, wat ek ook 'n paar jaar terug dieselfde gedink het, sjoe, niemand gaan my mis nie. Ek weet nie wie gaan my môre mis nie, ek praat nie van my familie nie. Vriende, dan is ons nie vanavond, as jy een van die ouens is, is jy nie vanavond in die kerk nie. Is jy vanavond by 'n geestelike klub? Want vriende, die wêreld daar buite moet ons mis. Die wêreld daar buite moet hierdie gemeente mis. As jy nie môre kan kos uitdeel nie, as jy nie weer in 'n taxi kan klim en ouens gaan kos gee, saam met boemelaars hamburgers eet, of ander ouens net lief hê nie. Ons moet kerk wees. Ek wil afsluit daarmee, deur vir jy te sê, die dinge wat hierdie naweek gebeur het met die jong mense, wil ek sê, 'n groot gedeelte van hulle en die mense hier buite gaan hierdie gemeente mis. En ek wil vir jy sê dankie. Geopende deure en die vervolgde kerk sal ook hierdie gemeente mis, want hier is baie van jy wat bid. En ek sê vir jy dankie, dankie daarvoor. Ek wil ook vir jy vraag, as jy hierdie vormpie gekry het, by die deur gekry, as jy dalk nie gekry het, miskien hierdie kant ingekom het, agter op die tafel, lê daar van die vormpies, daar is penne ook wat jy kan vat. As jy die nuusbriefie wil ontvang, kan jy hierdie vormpie vir ons invul, dis gratis. Kan jy net hierdie vormpie invul, en jy moet asseblief net vir ons hierso teken by my vinger, dis maar net om ons toestemming te gee met die nuwe wetgewing, om die nuusbriefie vir jy te pos. As jy op 'n ander manier wil betrokke raak, kan jy self na die middelste gedeelte kyk, of met my gesels daar buite. Maar, wees betrokke deur te bid. Gebed is die minste wat ons kan doen, maar dit is ook die meeste wat ons kan doen. En ek wil afsluit met die laaste getuienis in Egipte. Een van die ouens by die boekwinkel, Christelike boekwinkel, die enigste een in Kairo, is in die boekwinkel, die bestuurders daar, en hy kyk deur die venster, en daar staan 'n moslim vrou met swart geklee toegemaak, en sy kyk deur die venster. Daar is 'n Bybel in die venster, sy kyk deur die venster, en sy kom in die winkel in, sy sê, I want that book. En hy kan dit nie verniet gee nie, want dan sal hulle gearresteer word, want die polisie stuur baie keer ouens om dit te kom doen, en hy verkoop het in 1 Egiptiese pond, en hy stuur die boek saam met haar, en daar gaat sy. 'N week of twee later kom sy terug, en sy sê, ek het 'n paar vrae. Sy vra 'n paar vrae, hy sê, ons Christen mag nie evangeliseer nie, maar ons is baie ordentlik hierso, as iemand ons 'n vraag vra, dan moet ons hulle die regte antwoord gee, en ons gee toe die regte antwoord vir haar, en daar gaat sy weer. En 'n week of twee, 'n paar dae later, hier is hy terug, sy sê, dit nog vra, en so gaan het aan vir week na week na week, kom die vrou gesluier, heeltemal toe in swart, en die laaste keer kom sy met 'n briefiekie vir ons broer, en sy gee die briefiekie vir hom, en sy is uit, en op die briefiekie is haar adres. Sy sê, kom vanaand 12 uur na my woonstel toe, asseblief, hier is my adres. En dis heel uit in die Midde-Ooste. Een man, getroude man kan nie na ongetroude of 'n getroude vrou toe gaan nie, jy mag nie alleen gaan kuier na woonstel nie, jy kan gearresteer word, never mind, 'n Christen wat by 'n moslim gaan kuier, dis 'n groot probleem. Hy sien 'n lokval. Hy bel sy vrou en hy sê vir sy vrou, ek kan nie gaan nie. Maar ek weet nie, moet ek gaan of moet ek nie, wat sê jy? En sy vrou sê, kom ons bid daar oor. En later bel sy vrou om, sy sê, jy moet gaan. En heel bevrees is hy die nag, 12 uur staan hy aan die deur en hy klop aan die deur en die volgende oomblik gaan die deur oop. Hy is vinnig in, deur word agter hom toegemaak en hy sien die prachtigste jong meisie daar wat hy ontmoet. Die een wat hy nooit gesien het nie, wat elke keer in die winkel was. En daar sit nog 12 ander vrouens in die sitkamer. Weet jy wat moes hy kom doen het? Sy wou gehad het dat hy, haar en die 12 vriendinne wat sy na die Here toegelei het kom doop. Met die antwoorde wat sy gekry het in die Bybel wat sy gehad het, het sy 12 vriendinne na die Here toegelei. Wat sou gebeur het as hy gevrees het en gesê het, ek kan hierdie ding doen nie? Ek weet nie of hulle vandag nog Christene sou gewees het nie. So partykeer word van ons dinge gevra wat buite ons raamwerk is. En dan dink ons aan dinge soos hierdie, God is in beheer, maak nie saak wat gebeur nie. Kom ons bid saam. Ag Vader, is 'n voorreg om in die huis van die Here te wees en getuienisse te hoor, maar ook selfs in ons hart te wonder partykeer, bekommer te raak, sê, maar sal ek dit kan doen? En Vader, ons wil bid dat U ook deur die Gees ons sal dwing, ons sal dryf, ons sal leer, ons sal vra, en aan die hand sal vat om het self te doen. Vader, ek bid dat ons ook die antwoord op ons eie gebede sal wees. Dat ons 'n verskil sal maak ook hier. Vader, dankie vir die verskil wat hierdie gemeente reeds maak, nie net in die omgewing, maar wêreldwyd. Dankie vir elkeen wat bid, elkeen wat gee en elkeen wat gaan. Vader, dankie vir die leierskap van hierdie gemeente. Vader, ons bid die seën af op almal, van die leierskap tot elke lidmaat, elke kind. En Vader, as ons bid vir die seën, dan bid ons vir meer en meer liefde vir U. Want dis die grootste seën wat ons kan ervaar, om U lief te hê, U wat ons eerste lief gehad het. Vader, ons gee hierdie week in die hande. Ons bid hierdie dinge in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.